Ndipo inali punthawi yomwe Yesu amayenda ndi anthu ojimwa. Ndipo kunadza akulu achipembedzo nati, uyu achitiranji zoterezi? Ndipo Yesu anamva ndipo anayoyankha popereka fanizo la mwana wosochera nati, panali mkulu wina wachuma, yemwe anayenda ana awiri. Ndipo mwana wang'ono anadza kwa atate ake nati, ndikufuna gawo la chuma changa. Ndipo abambo ake anampasa. Ndipo patapita masiku, mwanayo anasonkhetsa chuma chake chonse nanyamuka napita dziko lakutali. Ndipo kumeneko anasakaza chuma chakecho ndi makhalidwe oyipa. Ndipo chuma chonse chinatha. Ndipo mudzikomo munagwa njala. Ndipo iye anakayang'ana ntchito kwa mkulu wina wa chuma mudzikomo. Ndipo anampasa ntchito yodyesera nkhumba. Ndipo ali kumeneko analakalaka kuti munthu wina anakampasa chakudya koma palibe munthu umene anabwera. Ndipo analingalira mu mtima mwake kuti ndinawo makolo anga achuma ndipo antchito awo sasowa kanthu ndi konse ndipo ndizabwerera. Ndidziwa ndinachimwira kumwamba ndipo ndinachimwira dziko lapansi. Ndipo ananyemuka kubwerera kwa atate ake. Akubwerera atate ake anamuona ndipo anamuthamangira namuhaga namupyopyona. Ndipo iye anati, sindikuyeneka kutchedwa mwana wanu. Ndidziwa ndinachimwira inu komanso ndinachimwira kumwamba. Ndipo bambo ake anati, mvekeni uyu, msambiseni ndipo mvekeni uyu. Tengani mphete muyike kuchala chake ndipo muphe ng'ombe yonene paija kuti tisangalane naye pamodzi. Ndipo ali kusangalala mʼbale wake wamkulu anali kumunda. Ali mkubwerera anamva anthu akusangalala ndipo anayitana mmodzi wa ntchito abambo ake namfusa kodi kwa gwanji kuno. Ndipo wantchito yo anati, mʼbale wako amene anali kudziko lakutali wabwera. Ndipo bambo ako atilamula kuti tiphe ng'ombe imodzi ndipo tisangalane naye pamodzi. Ndipo mwanayo sanasangalale anakhala panja pompo. Bambo ake ataona izi anatuluka namfusa, kodi sufuna kusangala ndi ng'ono wako yemwe anali kudziko lakutali? Ndipo mwanayo anayankha nati, ine nali pano kugwirani ntchito ngati kapolo wanu. Olo ndi tsiku limodzi lonse simunaneneko kuti tatenga kambuza kakang'ono uphe ndipo ujenda azinzako. Koma uyu mwana wanu mene anali kudziko lakutali yemwe anawononga ndalama zanu ndi mahule ndi mbala lero wabwera mwamphera ng'ombe. Mwana wanga, wakhala ndi ine nthawi zonse ndipo zanga zonse zimene ndili nazo ndi zako. Ndipo bambo ake aja anayankha, sukuona ng'ono wakoyo anali wakufa pano ali ndi moyo? Anali wosochera pano wapezeka?